je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušalci, iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 7. avgust 2019. a ovo su vijesti dana. 18 migranata povrijeđeno sinoć u blizini državne granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Situaciju prati tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a za sada nema zvaničnog objašnjenja o prirodi incidenta. Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Čemalović je potvrdila da su svi povrijeđeni zbrinuti u domu zdravlja Velika Kladuša.
14 je došlo iz Pakistana i 4 su iz Iraka. Oni su došli sa određenim povredama koje su po njihovom izvještaju dobili prilikom ilegalnog prelaza granice sa Republikom Hrvatskom.
Danas se navršava 500 dana otkako traju okupljanja građana koji traže otkrivanje pune istine o stradanju Davida Dragičevića. Tim povodom članovi grupe Pravda za Davida okupili su se na trgu Krajine u Banja Luci i poručili:
ne odustajemo, i dalje smo tu, i dalje smo tu ako treba još 500 dana za Davida, ali i za sve nas. I što reče glavni okružni banjalučki tužilac, duraćemo i dalje.
Prema nalogu Vlade Federacije i tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, u mostarski Aluminiji ušla finansijska policija, a sutra ističe rok za dostavu plana zbrinjavanja radnika i revitalizacije proizvodnje. Američka ambasada u Sarajevu pozdravila postizanje sporazuma o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini uz naznaku kako očekuje objašnjenje o tome da li postoji jasan konsensus o pitanju ranog podnošenja nacionalnog akcionog plana na Bosne i Hercegovine u NATO savez. O ovom sporazumu u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je i profesor Univerziteta Hopkins Edward Joseph.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja.
Najmanje 150 ljudi ranjeno, a 14 poginulo od eksplozije bombe u automobilu ispred policijske stanice u Kabulu, saopštili su afganistanski zvaničnici, a odgovornost su preuzeli talibani. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana postepeno na oblačenje sa zapada prema istoku, što može donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša temperatura između 29 i 34, na jugu do 36 stepeni Celzija.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na granici Bosne i Hercegovine s Hrvatskom protekle noći se dogodio incident u kojem je povrijeđeno 18 migranata. Podataka o vrsti incidenta za sada nema, a aktivnosti na njegovom rasvjetljavanju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi povrijeđeni su zbrinuti u Domu zdravlja Velika Kladuša, informiše Dženana Halimović.
O detaljima incidenta kad su sati za ponoći pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine pronašli 18 povrijeđenih migranata na graničnom području između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nijedna institucija ne govori precizno. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica granične policije Sanela Duljković, preduzete su sve mjere i radnje i o incidentu koji se dogodio na području Velike Kladuše obavješteno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a iz tužilaštva tek rečenica da su informirani i zajedno s agencijama za provođenje zakona preduzimaju aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Iz Doma zdravlja Velika Kladuša potvrđeno je pak da su tu instituciju primljeni migranti sa zadobijenim povredama, direktorica ove ustanove Evresa Okanović.
Njih 12 je sinoć vraćeno u prostorije granične policije, a 6 je naručeno jutros zbog sumnje da bi bilo nešto vezano za teže tjelesne povrede, ali je i to isključeno. Urađeni su RTG snimci pojedinih dijelova tijela. Uglavnom se mislilo da ne bi bilo nešto vezano za koštane strukture, to jest frakture, i to smo isključili. Znači, radi se o lakim tjelesnim povredama. Ja sam detaljno pogledala protokole u vidu oteklina, hematoma, znači nekakvih povreda površnih dijelova kože, modrica i tako. Što se tiče glave, nije bilo povreda na glavi.
Operativne informacije sa terena se prikupljaju, nakon čije bi obrade trebalo biti poznato više detalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici neformalne grupe građana Pravda za Davida najavili su danas u Banja Luci da neće odustati od traženja istine o smrti mladića Davida Dragičevića jer pomaka u istrazi nema. Danas je tačno 500 dana od kako je počelo okupljanje onih koji traže istinu u ovom slučaju, a sada ističu da su institucije ažurne samo kada je potrebno da njih kazne i sankcionišu. Naš reporter Milorad Milojević bilježi i podsjeća kako je sve počelo.
Smijeni se neću nikad više u životu, dok se krivici ne pronađu i dok pravda ne bude zadovoljena.
Ovako je otac stradalog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, započeo svoju borbu na Trgu Krajine prije 500 dana. Odmah je uz njega stalo nekoliko stotina građana, jer nisu mogli povjerovati u policijsku verziju o Davidovoj smrti. 500 dana kasnije, danas, Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida ističe kako je cijeli slučaj još daleko od istine, jer institucije, kako kaže, još uvijek nisu odstupile od verzije koja je javnosti plasirana prije 500 dana.
Jedine posljedice trpili su Davidovi roditelji i ljudi koji su stali kao podrška uz Davidove roditelje. Vi se vrlo dobro sjećate privođenja, hapšenja, pozivanja na informativne razgovore, legitimisanja, konstantna, prekršajne krivične prijave. Dakle, sve je to iza nas i sve to smo trpili samo zbog toga što nismo prihvatili očigledne neistine koje su nam bile servirane.
Među male pobjede, tokom 500 dana, Perduv je istakao priznanje da je konferencija za medije MUP-a Republike Srpske od 26. marta prošle godine bila greška, priznanje da uviđaja navodno opljačkane kuće nije ni bilo, te priznanje da David Dragičević nije bio narkoman, što su tvrdili tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i sadašnji entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Smatramo da je za ovako stanje u kom se nalazimo evo i nakon 500 dana najodgovornije okružno javno tužilaštvo Banja Luka, zbog toga što ne želi da procesuira odgovorne iz policije.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću crkvene u Vrbas. U prvom momentu policija je na preskonferenciji 26. marta tvrdila da se radi o zadesnoj smrti. Isti dan su počele i okupljanja građana, a na nekoliko velikih skupova okupilo se i više desetina hiljada građana iz cijele Bosne i Hercegovine na Trgu Krajine. Krajem decembra policija je zabranila okupljanja i od tada do danas nisu dozvoljeni skupovi Pravda za Davida. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema nalogu Vlade Federacije i tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostarski aluminij je ušla financijska policija koja ima zaduženje da istraži eventualna krivična djela na koja su prethodno upozoravali radnici. Također, sutra ističe rok do kojeg je uprava kombinata trebala vladi dostaviti novi plan zbrinjavanja radnika i revitalizacije proizvodnje. Radnicima aluminija ponuđeno je da nastave raditi za upola niže plate, zbog čega su pokrenuli internu anketu. Govori Stjepan Bevanda iz sindikata Aluminija.
Djelatnici su podijeljeni u 3 skupine. Znači ovo za samo pregovori. Uprava je dala neku cijenu radne snage, neke dodatke. Mi ćemo to ljudima prezentovati. I to je što se tiče sindikata sa naše strane. S tim da je uprava zadužena preko svojih neposrednih rukovoditelja da obavi razgovore posebno za svaki, da se svaki izjasni da li je za da radi i pod kojim uslovima ili ne. Mi imamo sve te neke ponude, znači, ali nemamo još trenutno konkretno ništa. To jest, nemamo nekoga ko će uložiti ovu priču aluminiju. Svi ti ljudi kojima se nudi nešto, a ne znamo šta. Znači, ovdje bez strateškog partnera, to jest nekoga ko će doći, ko će donijeti svjež kapital, ko će pokrenuti ponovo proizvodnju i ko će stati iz ovog projekta, tako da vjerujem od ove priče nema ništa. Svi radnici su za pokušaj, ali koliko ćemo uspjeti, znači, samo zavisi od onoga ko će doći donijeti novce ovdje.
U posljednjem izvještaju Američkog ministarstva spoljnih poslova o Bosni i Hercegovini navedeno je između ostalog da visok stepen korupcije i slabo pravosuđe odvraća investitore da ulažu svoj kapital u ovu zemlju. Stručnjaci kažu da bez pritiska međunarodne zajednice teško se može očekivati da će domaći političari rješavati ove probleme. Pripremila Mirna Sadiković.
U izvještaju je naznačeno da je većina atraktivnih poslovnih prilika u oblastima kojima dominiraju državni monopoli ili oligarhijsko-političke tržišne strukture, što je izazov za strane ulagače. Ulagači, kako je navedeno, posebno kritikuju vlast zbog netransparentnih javnih nabavki, a naglašeno je i da je rješavanje sporova dugotrajno zbog sporosti sudova, nepoštivanja rokova i dozvoljavanja tuženim kompanijama da promijene ime. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je međunarodna zajednica i tekako upoznata sa prilikama u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ih i toleriše.
Taj sistem u kome mi danas funkcionišemo je krasno opisao State Department i meni je samo žao da praktično ljudi iz ambasade ne rade više na tome da se ta situacija promeni, popravi i da bude u korist građana, a ne u korist pojedinaca i manjina. Dakle, sve se može od strane međunarodne zajednice, samo je pitanje da li ona za to ima motiv ili interes. S druge strane, u ovoj zemlji ne postoje sankcije, jer ako vi nešto uradite što narušava bilo kakva demokratska pravila ponašanja, vi morate za to biti kažnjeni.
Nemanja Vasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže da je investicija sve manje, te da osim navedenih postoje i brojni drugi razlozi zbog političke nestabilnosti, odlaska stručne radne snage, no vlasti se oglušuju o apele i investitora i privrednika.
Tražimo od institucija i od ministarskog savjeta da se stvori bolji ambijent i od entitetski vlada, lokalnih zajednica, ali to je sve još uvijek kucanje na zatvorena vrata, otprilike ili na saslušaju i ništa se ne preduzima i očigledno sve dublje i dublje to nema.
Ekonomista Zoran Pavlović nije optimista da bi se situacija uskoro mogla promijeniti, a vlasti u Bosni i Hercegovini koji krčme ovu državu već 3 decenije napraviti bolje poslovno okruženje za strana, ali i domaća ulaganja.
Ako međunarodna zajednica interveniše samo onda kada stignemo na ivicu provalije, ako ne uvedemo transparentne izbore putem skeniranja glasačkih listića, ako ne napravimo određene neophodne intervencije koje su bazični principi demokratije i demokratskog odlučivanja, mi iz ove situacije nikad nećemo izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O ovoj temi opširnije u našoj emisiji u 18 sati, kao i na web stranici, gdje također možete pronaći tekst o odricanju od BiH državljanstva skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, do sada je tražilo ispis iz knjige državljana. Za taj postupak se plaća 800 konvertibilnih maraka, a za novo državljanstvo koje se stiče u nekoj od država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije potrebno je manje novca, 200 maraka, navodi Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova. Na pitanje iz kojih zemalja najčešće stižu zahtjevi za ispisom iz državljanstva, Zjajić kaže:
najčešće zahtjev dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Mostaru, u Staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku.
Maže mi arkadisi.
Ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Nakon izbjegličkih stigle muke povratničke, selo Mušići, opština Višegrad.
Jedino čovjek ovdje pomogne, a što se tiče vlasti opštinski, federalni, republički, to od tog nema ništa. Penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
prije najavljenog objavljujemo da je za Radio Slobodna Evropa govorio Edward Joseph, profesor Univerziteta Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. Pored ostalog je ocijenio da ako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iskaže jasno i nedvosmisleno privrženost svoje zemlje Zapadu, onda bi ta njegova posvećenost imala ogroman pozitivan efekat i za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Kosovo. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u ovu alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
Prema ovom sporazumu, BiH će promovisati i unapređivati odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali ne prejudicirajući buduće odluke u vezi članstva u ovoj organizaciji.
To je veoma dvosmislena poruka, zbog čega sam zabrinut. Pominje se promovisanje odnosa, ali to nije svrha MAP-a. Potrebno je ispunjavanje kriterijuma koje ovaj dokument predviđa, odnosno reforme. Vidjet ćemo da li će Republika Srpska pod vođstvom Milorada Dodika biti spremna na to.
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da, bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
Od događaja u svijetu izdvojili smo vijest da je premijer Pakistana Imran Khan obećao da će se boriti protiv odluke Indije da ukine autonomiju dijela Kašmira kojim ona upravlja, pripremila Ajla Obradović.
Premijer Pakistana Imran Khan rekao je da će ispričati svijetu o odluci indijske vlade. Preko Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija proučavamo to trenutno. Podići ćemo to pitanje u Generalnoj skupštini, razgovarat ćemo sa šefovima država na svakom forumu, izjavio je u parlamentu Khan. Smatra i da će ukidanje specijalnog statusa omogućiti Indiji da promijeni demografsku sliku većinski muslimanske regije. Bojim se da će Indija izvršiti etničko očišćenje u Kašmiru, istakao je Khan. Tenzije su nastale kada su vlasti u New Delhi odlučile da ukinu specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integrišu jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija. Indija i Pakistan polažu pravo na ovaj himalajski region, ali svaka zemlja kontroliše samo svoj dio Kašmira. Hiljade paravojnih trupa raspoređeno je u Kašmiru, a internet i telefonske veze su prekinute, što izaziva kritike da vlada Indije pokušava ugušiti sve koji je ne podržavaju. U pakistanskom dijelu Kašmira traju protesti na kojima građani uzvikuju anti-indijske slogane. Britanski Guardian piše da će ukidanje specijalnog statusa Kašmira imati posljedice. Iako se stepen autonomije Kašmira prethodnih decenija smanjivao brojnim intervencijama državnog nivoa, i dalje imao veliki simbolički značaj za lokalno stanovništvo, navodi se u tekstu Britanskog lista. Susjedna Kina se također oglasila, ne podržavaju potez Indije, što je odmah izazvalo prigovore iz Delhija da je Kašmir stvar unutrašnjih poslova.
Ponovo BH teme, a prva je posebno zanimljiva. U Mostaru, u Staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Naša reporterka Meliha Kešmer u Mostarskoj crkvi je zabilježila.
Maže mi Arkadisi, linude adovetine vebadune.
Ovako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret sa arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogosluženja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav, jektenije na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši. Zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao, i Jara Burham umjesto Gospodi pomiluj, Kyrie eleison i Lord have mercy i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Više od 20 godina od kako je mir zavladao Bosnom i Hercegovinom, ne prestaju izbjegličke i povratničke muke. Naš primjer je iz sela Mušići, koje je udaljeno oko 5 km od centra Višegrada. Tamo je bila naša reporterka Mira Andrić.
Prije rata u Mušićima je živjelo 118 stanovnika bošnjačke nacionalnosti u oko 50 domaćinstava. Tokom rata sve kuće su popaljene, mještani, Zubani, Vile, Šehići, Bajrići, Bosne protjerani. U Mušiće se tek prije par godina vratile tri porodice. Ramiz Zuban sa suprugom Hanom odlučio se na povratak prije 2 godine. Danas žive u napola obnovljenoj kući i bave se poljoprivredom.
Malo životarimo, malo popravljamo kući. Probio sam zahtjev federalnom ministarstvu u Sarajevu prije 2 godine i povodio sam papire ovdje u opštini Višegrad. Aplicirao sam sve, ali nažalost dobio sam odbijencu i tako da nisam dobio ni šaku ekstra. Vjerujte.
Vratili ste se na ruševine, jeste uspjeli bar osnovne uslove da stvorite?
Pa to je daleko od normalnih uslova, da budem realni i objektivni. Oslonjen sam najviše na komšije ovdje, Grebin selo, ove Gavriloviće, oni mi ovako uskoču u pomoć, pa mi uzoru, pa mi okopaju s mašinom i tako da, to je prava istina, znaš. Jedino čovjek ovdje pomogni. A što se tiče vlasti opštinskih, federalnih, republičkih, to od tog nema ništa. Nama ne treba nikakvi humanitarni paketi, makarone, ulje, što ne treba. Nama treba, znači, osobno da se pomogne koza, ovca, nešto, da ti možeš imati sebi mlijeko, možeš imati jagnje, možeš imati i tako nešto u tom smislu. Penzije su male i čekamo tu penziju ko blagovijest, vjerujte.
Kažete mi da je solidarnost sa komšijama zadovoljavajuća.
Uvijek smo bili dobri komšije i prije rata. Bili smo uvijek i slagali se ostaje jedni na druge i evo i sad smo dobre komšije.
Vi imate komšiju Srbina, on je izbjeglica iz Konjice. Jeste. Kako sarađujete? Družite li se?
Pa vjerujte, on je u kući od moje sestri. Kuća do kuće tu i oni su došli kao izbjeglice, razumijete? Tu, poslije rata, tu živi. Jer teška je izbjeglička priča. Recimo, ja mogu njega razumjeti, on može meni. Mi se jako fino slažemo i vjerujte, ja bi poželio svakom da ima takvu komšiju.
Iz Višegrada, Mira Andrić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
počasnim krugom od remizije do Skenderije u Sarajevu je obilježena 25. godišnjica postavljanja skulpture u znak sjećanja na 2. maj 92. godine. Tog dana tramvaj koji je vozio kroz grad pogođen je granatom i zapaljen na Skenderiji. Ovaj spomenik civilnom otporu grada Sarajeva umjetnice Amile Suljević obišao je Sarajevo u sklopu 3. festivala Grad, zabilježila Dragana Jerjavec.
Prije 27 godina, 2. maja 92. zvanično je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prva velika bitka kulminirala je na Skenderiji, gdje je par tramvaja bilo granatirano i zapaljeno. U jednom od tramvaja bila je i Sarajka Fadila Mašić.
Bila sam u tramvaju, pošla doktoru da uzme zamuža inzulin. Ne daj Bože! Zapucalo, zapalili ga i bježi kud koji milimo.
Bajro Imamović tog 2. maja 92. godine vozio je tramvaj na liniji Iliđa-Baščaršija. Na Skenderiji tramvaj je pogođen granatom i zapaljen.
Što se tiče toga, u poslopodne je počelo i cijelo vrijeme pucalo. Pala je prva granata tamo u Miljacku, ja sam pobjegao ispred centrale.
2 godine kasnije, u još uvijek opkoljenom gradu, umjetnica Mila Suljević napravila je kinetičku skulpturu Kentauromahija u znak sjećanja na 2. maj 92. godine, ali i na civilni otpor grada. Počasnim krugom od remize do Skenderije na jednom od tramvaja, skulptura Kentauromahija danas je dovezena na mjesto gdje su gorjeli prvi tramvaji.
Ja sam svojim radom htjela da skrinim pažnju na jednu majku koja je povela svoje dijete kod doktora i morala je da uđe u tramvaj. Ja sam htjela da skrinim pažnju na mladog čovjeka koji je morao da ode na posao. Ja sam htjela da skrinim pažnju na sve nas koji smo morali da idemo i krećemo se tom našom žilom kucavicom Sarajeva.
Ovaj spomenik civilnom otporu grada obišao je Sarajevo u sklopu 3. internacionalnog festivala Grad, koji će trajati do 6. septembra. Cijeli festival, prema riječima organizatora, je sintetički teatar kojim žele da ulice, trgovi, grad, ali ljudi prije svega, osjete slobodu da govore, misle, slušaju i sjećaju se svoje istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
A nakon Sarajeva idemo u Bijeljinu, gdje je na gradskom trgu otvorena 15. manifestacija Dani meda u Semberiji, koja je okupila pčelare sa sjeveroistoka Bosne i Hercegovine. Kakav je ovogodišnji prinos i šta je sve izloženo na tezgama pčelara, saznajemo od Aljoše Ljubojevića.
U Bijeljini će u naredna 3 dana pčelari iz Semberije i Samajevice predstaviti svoje proizvode od meda. Svi su saglasni da godina nije ni zadovoljavajuća, pa su mnogima dobrodošle zalihe iz 2018. Nebojša Andrić došao je iz sela Karanovac na Ozrenu.
Pa ove godine su prinosi vrlo mali, teško je izračunati 2-3 kile. Ja sam u proljeće izvadio to samo na jednom pčelinjaku u planini, a ova dva pčelinjaka to su malo niže, nije bilo ni u proljeće, tako da prinosi su bliže nuli nego 2 kilograma.
Milorad Gligorević iz semberskog sela Ljeljenča proizvodi med od 1971. godine. Kaže da je ova godina najlošija po prinosu koju pamti, ali da je bar za uži krug poznanika mogao da spremi bagremov, livatski i lipov med, kao i saće poleni propolis.
Prvo to je hrana i lijek. Treba ga uzma preventivno, kaže, trošimo med kao hranu da ga ne bi koristili kao lijek. To je neka izreka. Kao lijek je za jačanje organizma, za punje vitamina. Minerala, zavisno od vrste koja je meda.
Na gradskom trgu u Bijeljini postavljeno je 10 štandova sa medom i proizvodima od meda, a riječ je uglavnom o proizvođačima sa područja Semberije, Zvornika, Ugljevika, Lopara i Priboja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
A do kraja naše emisije u 15 nekoliko važnijih vijesti. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini pozdravila dogovor lidera 3 najveće bosansko-hercegovačke političke stranke da formiraju vlast na državnom nivou. Danas se navršava punih 500 dana otkako traju okupljanja građana koji traže otkrivanje pune istine o stradanju mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke. Nakon medicinske obrade svih 18 migranata koji su sa sa povredama sinoć oko 1 sat stigli u hitnu pomoć u Velikoj Kladuši, vraćeni su u prostorije granične policije radi daljnjeg ispitivanja ovog slučaja, a to se desilo na granici sa Republikom Hrvatskom. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 145 ranjeno nakon eksplozije autobombe nedaleko od policijske stanice u Kabulu. Ovo su saopštili afganistanski zvaničnici, dok su odgovornost preuzeli talibani. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana postepeno na oblačenje sa zapada prema istoku zemlje, što može donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša temperatura tokom dana između 29 i 34, na jugu Bosne i Hercegovine do 36 stepeni Celzijusa. Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.